Laudetur Jėzus Kristus. Garbė Jėzui Kristui. Kalba Vatikano radijas. Porciunkulės iškilmės Asyžiuje. Visame pasaulyje parapijų bažnyčiose ir pranciškonų bažnyčiose nuo ketvirtadienio vidudienio ir visą penktadienį iki vidurnakčio galima pelnyti visuotinius atlaidus. Jaunimo iniciatyva. 8 milijonai žingsnių už taiką šventojoje žemėje ir rinkliava Betlėjaus ligoniniai. Likusią laidos dalį skirsime olimpinėms žaidynėms Paryžiuje. Jose dalyvauja pabėgėlių rinktinė. Dėmesį patraukė Pietų Sudano krepšininkai. Spauda priminė, kad olimpinio šūkio autorius yra katalikų kunigas.
Ketvirtadienį, rugpjūčio 1-ąją, Asyžiuje prasidėjo tradiciniai porciunkulės atlaidai. Jos iškilmingai pradėjo mažesniųjų brolių ordino generalinis ministras Massimo Fusarelli. Po liturgijos 11 valandą popiežiškojoje švenčiausiosios mergelės Marijos angelų karalienės bazilikoje generalinis ministras vadovavo procesijai į porciunkulę, kurioje paskelbė prasidėjusius metinius atlaidus. Ketvirtadienio pavakare atlaidų mišparams švenčiausiosios mergelės Marijos angelų karalienės bazilikoje vadovauja Asyžiaus vyskupas Domenico Sorrentino. Po mišparų naktį į rugpjūčio 2-ąją, pagrindinę porciunkulės atlaidų dieną, žvakių ir šviesos procesija. Ta pačia porciunkulės atlaidų pradžios dieną ketvirtadienį Asyžiaus Šventojo Pranciškaus aukštutinės bazilikos Siksto 4 kieme inauguruota fotografijų paroda Šventojo Pranciškaus Asyžiečio Chartula. Chartula yra vienas iš dviejų išlikusių Šventojo Pranciškaus Asyžiečio rankraščių. Pranciškus Chartula, parašyta 1224 metais Lavernoje, dedikavo savo bičiuliui, jį iki mirties lydėjusiam broliui Leonui. Vienoje kartulos lapo pusėje užrašyta dedikacija palaiminimas broliui Leonui su žinomu simboliu tau, kuris Pranciškui atstojo parašą. Kitoje viena iš garsiųjų Pranciškaus kūrybos giesmių aukščiausiojo pašlovinimas. Tiksliai nėra žinomos šios giesmės sukūrimo aplinkybės. Manoma, kad giesmės turinyje gali būti užkoduotos Pranciškaus mistinės patirtys, susijusios su jo regėjimais Toskanos vietovėje Lavernoje 1224 metų vėlyvą vasarą ir jų metu, kaip manoma, rugsėjo 14 dieną atsivėrusiomis viešpaties Jėzaus kančios stigmomis, kūno žaizdomis. Būtent šiemet sukanka šio įvykio 800-osios metinės. Kaip žinia, Šventojo Pranciškaus Asyžiečių liturginė šventė minima spalio 4 dieną. Tą dieną jo vardo šventovėje Asyžiaus žemutinėje bazilikoje, kurioje jis palaidotas, iškilmės užbaigiamos perskaitant Šventojo Pranciškaus Chartulos dedikacija palaiminimą broliui Leonui, kuris beje palaidotas toje pačioje šventovėje. Malda už Italiją ir pasaulį, Šventojo Pranciškaus skirta broliui Leonui, yra trumpa. Tegul viešpats tave laimina ir saugo, tegul parodo tau savo veidą ir te pasigaili tavęs. Te atkreipia į tave savo žvilgsnį ir te suteikia tau ramybę. Tegul viešpats tau suteikia savo didį palaiminimą. Kitoje chartulos pusėje užrašyta aukščiausiojo pašlovinimo giesmė. Tu, šventas, viešpatie Dieve, darai nuostabius darbus. Tu, stiprus, tu puikus, tu pats aukščiausias. Esi visagalis karalius, esi šventasis tėvas, dangaus ir žemės valdovas. Tu, trejybė ir vienybė, viešpats dievų dievas. Tu esi geras, visas geras, aukščiausiasis gėris, viešpats dievas, gyvas ir tikras, tu meilė, karitas, tu išmintis, tu esi nuolankumas, tu esi kantrybė, tu esi grožis, tu saugumas, tu ramybė, tu esi džiaugsmas ir linksmumas, tu mūsų viltis, tu teisingumas, tu santūrumas, tu mūsų turtas. Tu esi grožis, tu romumas, tu esi mūsų užtarėjas, tu mūsų globėjas ir gynėjas, tu mūsų stiprybė, tu mūsų priebėga. Tu esi mūsų viltis, tu mūsų tikėjimas, tu mūsų meilė, tu mūsų saldumas. Tu esi mūsų amžinasis gyvenimas, didis, nuostabus viešpats, visagalis Dievas, gailestingasis gelbėtojas. Pranciškonų dvasiniai šeimai kartula yra relikvija. Jis saugojama Asyžiaus vienuolyne. O Asyžiaus žemutinės bazilikos šventojo Mikalojaus koplyčioje laikoma jos kopija. Ji išstatyta prie kitos garsios šventojo Pranciškaus relikvijos, jo abito, kurį, mirdamas ant porciunkulės grindų, paprašė nuvilkti, kad jam žinybę nueitų, atsisakęs bet kokių žemiškų turtų. Pagal šventojo Pranciškaus gyvenimo aprašymą, būtent jo mirties momentu pastebėtos ant kūno esančios lavernoje atsivėrusios žaizdos, primenančios Kristaus kančios žaizdas ir liudijančios jo patirtą susitapatinimą su Kristaus mirtimi ant kryžiaus malone, kurios labai karštai meldi. Porciunkulės atlaidus galima pelnyti nuo rugpjūčio pirmosios vidudienio ir per visą rugpjūčio antrąją visose pasaulyje parapijinėse arba pranciškonų bažnyčiose ir šventovėse, bei kiekvieną metų dieną porciunkulėje popiežiškojoje švenčiausiosios mergelės Marijos Angelų karalienės bazilikoje Asyžiuje. Porciunkulės atlaidai yra pirmieji ir seniausi visuotiniai atlaidai krikščionių pasaulyje. Atlaidus 1216 metais suteikė popiežius Honorijus III pagal šventojo Pranciškaus prašymą, kurį jis pats išsakė per regėjimą porciunkulėje angelų lydimam Jėzui ir švenčiausiai mergeliai Marijai, kad visi atgailaujantys tikintieji, po išpažinties užėję į porciunkulės bažnyčią, joje pelnytų atlaidus.
8 milijonai žingsnių nuo Asyžiaus iki Jeruzalės, tai pavadinta Pranciškaus ekonomikos judėjimui priklausančio jaunimo iniciatyva, kurioje dalyvaujantys jaunuoliai išreiškia solidarumą su Šventosios Žemės krikščionimis ir renka lėšas Betlėjaus karitas vaikų ligoniniai remti. 8 milijonai žingsnių, apytikriai toks atstumas sausumos keliais, skiria Asyžių, kur yra įsikūręs Pranciškaus ekonomikos judėjimas, ir Jeruzalę. Tokį atstumą dalimis nuėjo iniciatyvoje dalyvavę jaunuoliai keliavę 135 maršrutais. Visą kartu nueitą kelią jie simboliškai paukojo kaip savo indėlį siekiant taikos. Taip pat buvo paskelbta aukų Betlėjaus vaikų ligoniniai rinkliava. Keli Pranciškaus ekonomikos judėjimo atstovai artimiausiu metu įsirengs ir į tikrą kelionę į Jeruzalę ir perduos lotynų patriarchui kardinolui Pier Battista Pizzaballa surinktą pinigų sumą. Pranciškaus ekonomika tai Popiežiaus Pranciškaus paskatinti jaunų ekonomistų ir verslininkų susitikimai. Popiežius jau prieš keletą metų kreipėsi jaunus ekonomistus ir verslininkus, pakvietė juos susitikti Asyžiuje ir kartu pasikalbėti apie pasaulio ateitį. Iniciatyvos pavadinimas Pranciškaus ekonomika nurodo į šventai Pranciško Asyžietį, į jo skelbtą evangelinę nuosavybės, savitarpio pagalbos ir atsakomybės sampratą, apie kurią kalbama ir Popiežiaus Pranciškaus socialinėse enciklikose.
Jūs klausotės Vatikano radijo. Tęsiame žinių laidą lietuvių kalba.
Jau nuslūgo po olimpinių žaidynių Paryžiuje atidarimo kai kurių šalių katalikų spaudoje kilusi kritikos banga dėl viename žaidynių atidarimo spektaklių pastebėtos scenos, pasak komentarų, parodijuojančios garsėje Leonardo da Vinci freską Paskutinė vakarienė. Nusivylimą dėl to pareiškė ir Prancūzijos vyskupai. Spektaklio autoriai patikino, kad jie nesiekė nieko įžeisti. Jungtinių Amerikos valstijų katalikų spauda Paryžiaus olimpinių žaidynių proga atkreipė dėmesį į kitokį faktą. Olimpinio moto – citius, altius, fortius – greičiau, aukščiau, stipriau – autorius yra katalikų dvasininkas, prancūzas dominikonas Henri Didonas. 19-ame amžiuje gyvenęs kunigas šį šūkį skyrė bendrai sportui, o olimpiniu moto – jis tapo lygiai prieš 100 metų, kai 1924 metais Paryžiuje vyko 8-osios naujųjų laikų olimpinės žaidynės. Per 2021 vasarą Tokijoje vykusią Tarptautinio olimpinio komiteto sesiją olimpinis moto buvo papildytas 4-uoju žodžiu – communiter – kartu. Kunigas Henri Didonas buvo sportininkas, karo kapelionas, garsus pamokslininkas, Paryžiaus Šventojo Alberto Didžiojo katalikų mokyklos direktorius. Sportą jis laikė labai svarbia pedagoginė priemonė. Žmogus, ypač jaunuolis, trokšta nugalėti save, formuoti savo kūną ir dvasę, kad atrastų savyje tai, kas geriausia, sakydavo dominikonas. Ant mokyklos vėliavos jis užrašė šūkį citius, altius, fortius, kuris taip pat buvo naudojamas per jo organizuojamas sporto varžybas. Tėvas Didonas taip pat buvo olimpinių žaidynių atgaivintojo Piero de Couberteno, kuris vėliau šį šūkį pritaikė olimpiniam judėjimui draugas ir bendradarbis. 1896 metais Atėnuose atidarant pirmasias naujųjų laikų olimpinės žaidynės, tėvas Henri Didonas šią progą Graikijos sostinės katalikų katedroje aukojo mišes. Kai 2021 metais prie žodžių citius, altius, fortius Tarptautinis olimpinis komitetas pridėjo žodį communiter, tuometinis popiežiškosios kultūros tarybos sekretoriaus pavaduotojas kunigas Melkoras Sančesas de Toka Vatikano dienraščio L'Osservatore Romano paskelbtame straipsnėje pabrėžė, kad naujoji formuluotė atitinka popiežiaus Pranciškaus enciklikos Fratelli Tutti žinę. Žodis communiter, reiškiantis buvimą kartu, byloja apie įsitikinimą, kad solidarumo dvasia yra labai svarbi sporto propaguojama vertybė. Šią progą galima paminėti, kad krikščionių aplinkoje gimė ir kitas su olimpinėmis žaidynėmis susijęs šūkis. Svarbu ne laimėti, o dalyvauti. Jo autorius – Jungtinių Amerikos valstijų episkopalų vyskupas Ethelbertas Talbotas. Šį greitai pritapusį šūkį jis paskelbė 1908 metais Londono olimpinių žaidynių atidarimo progą sakytame pamoksle. Per Paryžiuje vykstančias olimpinės žaidynes daug dėmesio sulaukė Pietų Sudano krepšinio komanda. Liepos 28-ąją ji laimėjo savo pirmąsias varžybas rezultatu 90-79 prieš Puerto Riką. Su Jungtinių Amerikos valstijų komanda Liepos 31-ąją pralaimėjo, tačiau rezultatas 103-86 vertas pagarbos. Šeštadienį rugpjūčio 3-ąją pietų sudaniečių laukia varžybos su Serbija. Afrikos šalies krepšinio rinktinės dėka daugelis žmonių sužinojo apie šios valstybės egzistavimą, rašo Vatikano dienraštis L'Osservatore Romano. Didžioji dalis išsiblaškiusio didžiojo pasaulio iš krepšinio varžybų sužinojo, kad pietų Sudanas egzistuoja. Į krepšį pataikęs kamuolys gal net labiau komunikuoja, nei ilgus metus trunkantys karai, smurtas ir neteisybė, skurdas ir badas žmonių, kurie išgyvena dramą perkeltų jų asmenų stovyklose, o susitaikymo procesai atrodo paralyžiuoti ir taikos pažadai lieka neįgyvendinti. 2023 vasarį Popiežius Pranciškus aplankė Pietų Sudaną. Jis leidosi į ekumeninę taikos piligrimystę trokšdamas skelbti viltį ir skatinti susitaikymą. Tačiau tik dabar per olimpines žaidynes išsiblaškęs pasaulis, visai nesidomintis užmirštų periferijų smurto ir skurdo istorijomis, išgirdo apie Pietų Sudaną. Vatikano dienraštis taip pat rašo apie Pietų Sudano krepšinio rinktinės istoriją. Ją subūrė Pietų Sudanietis krepšininkas Lulas Dengas, daug metų žaidęs Jungtinėse valstijose, Čikagoje ir Los Andžele, o dabar vadovaujantis Pietų Sudano krepšinio federacijai. Tai jis subūrė įvairiose pasaulio šalyse žaidžiančius Pietų Sudaniečius krepšininkus. Pietų Sudano krepšinio tėvų laikomas 2010 metais taigi miręs garsusis krepšininkas NBA žvaigždė Manu Tebolas. Dėl įspūdingo ūgio ir romaus būdo vadintas geruoju milžinu. Jis atidavė visas jėgas krepšinio populiarinimui, kad suteiktų vilties savo šalies jaunimui. Šia proga taip pat atsimenamas italas misionierius kunigas Daniele Moschetti, kuris taip pat propagavo šalyje sportą kaip priemonę, kuri padeda siekti oraus gyvenimo, teisingumo ir taikos. Paryžiuje vykstančiose olimpinėse žaidynėse kartu su nacionalinėmis rinktinėmis dalyvauja ir sportininkai sudarantys pabėgėlių olimpinę rinktinę. Tai jau trečias kartas. Pabėgėlių rinktinės jau dalyvavo Rio de Janeiro 2016 ir Tokijo 2021 olimpinėse žaidynėse. Sprendimą suburti tokias rinktinės prieš vasaros olimpines žaidynes Tarptautinis olimpinis komitetas priėmė 2015 metais. Šiemetinė pabėgėlių olimpinė rinktinė sudaro 37 sportininkai, gyvenantys 15 juos priėmusių šalių. Paryžiuje jie varžosi 12 sporto disciplinų. Pabėgėlių olimpinės rinktinės nariai buvo atrinkti iš sportininkų dalyvaujančių pabėgėliams skirtoje Tarptautinio olimpinio komiteto programoje. Šiemetinių žaidynių dalyviai buvo atrinkti iš sportininkų pabėgėlių, gavusių prieglobstį Austrijoje, Kanadoje, Prancūzijoje, Vokietijoje, Didžiojoje Britanijoje, Izraelyje, Italijoje, Jordanijoje, Kenijoje, Meksikoje, Olandijoje, Prancūzijoje, Ispanijoje, Švedijoje, Šveicarijoje ir Jungtinėse valstijose. Kaip teigia Jungtinių tautų organizacijos pabėgėlių komisariatas, šią progą paskelbtame pareiškime pabėgėlių olimpinė rinktinė primena apie visų karo ir persekiojimo išvargintų žmonių ištvermę, drąsą ir viltį. Šie sportininkai rodo, ką gali žmonės, net ir susidūrę su didžiausiamis nelaimėmis. Sportas gali suteikti paguodą, pabėgimą nuo kasdienių rūpesčių, saugumo jausmą, smagę akimirką. Jis gali suteikti žmonėms galimybę sveikti fiziškai ir psichiškai ir vėl tapti bendruomenės nariais.
Kalba Vatikano radijas. Laida lietuvių kalba baigėme. Garbė Jėzui Kristui, laudetur Jėzus Kristus.